Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Shayxontohur tuman sudi ko'p sonli fuqarolarni chuv tushirgan avtosalonchilarga hukm o'qidi. AQShda yashab kelayotgan 975 nafar o'zbekistonlik noqonuniy migrant sifatida deportatsiya qilinishi mumkin. O'zbekistonda 1300 ga yaqin dorixona narxni asossiz oshirgani aniqlandi. Turkiyaning TUSAŞ davlat aerokoinot shirkati tez orada O'zbekistonga Anka dronlarini yetkazib berishni boshlaydi. Toshkent-Andijon pulli avtomobil yo'lini davlat xususiy sheriklik asosida loyihalashtirish, qurish, moliyalashtirish, boshqarish va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha tender e'lon qilindi. AQSh poytaxti yaqinida harbiy vertolyot bilan to'qnashib ketgan American Airlines aviashirkatiga qarashli mahalliy yo'lovchi uchog'i halokatga uchradi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
DeepSeek nima va u nega sun'iy intellekt dunyosida shov-shuv bo'lmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoyning DeepSeek startapi taqdim etgan so'nggi sun'iy intellekt modellari, ularning aytishicha, AQShdagi yetakchi modellardan arzonroq narxda yoki teng yoki undan ham yaxshiroq ishlaydi. Ushbu yangilik texnologik dunyodagi mavjud tartibotni o'zgartirib yuborishi mumkinligi aytilmoqda. Kompaniya o'tgan oyda e'lon qilgan bayonotida DeepSeek V3 ni o'qitish uchun Nvidia N800 chiplaridan 6 million dollardan kamroq hisoblash quvvati talab qilingan haqida bildirgani global sun'iy intellekt doiralari e'tiborini tortdi. DeepSeek V3 asosida ishlaydigan DeepSeek AI assistent dasturi AQShdagi Apple App Store'dagi eng yuqori baholangan bepul ilovaga aylanib, raqib ChatGPT ni ortda qoldirdi. Bu holat AQSh texnologik kompaniyalarining sun'iy intellektga milliardlab dollar sarmoya kiritish qarorlari asosli ekanligiga shubha uyg'otmoqda. Nvidia kabi bir qator yirik texnologik kompaniyalar aksiyalariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. 2022 yil oxirida OpenAI tomonidan ChatGPT ning taqdim etilgani Xitoy texnologik kompaniyalari o'rtasida sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan o'z chatbotlarini yaratish uchun shoshilinch harakatlarga turtki bergan edi. Biroq qidiruv tizimi giganti Baidu tomonidan yaratilgan birinchi Xitoy ChatGPT muqobili chiqarilgandan so'ng Xitoyda AQSh va Xitoy firmalari o'rtasidagi sun'iy intellekt imkoniyatlaridagi farq tufayli keng ko'lamda tushkunlik kuzatildi. DeepSeek modellarining sifati va iqtisodiy samaradorligi bu vaziyatni butunlay o'zgartirib yubordi. Xitoy startapining aytishicha, Kremniy vodiysi yetakchilari va AQSh texnologik kompaniyalari muhandislari olqishiga sazovor bo'lgan ikki model DeepSeek V3 va DeepSeek Air 1 OpenAI va Meta'ning eng ilg'or modellariga teng keladi. Ulardan foydalanish ham arzonroq. DeepSeek'ning rasmiy WeChat hisobidagi postga ko'ra, o'tgan hafta taqdim etilgan DeepSeek Air 1 vazifasiga qarab, OpenAI 01 modeliga nisbatan 20 dan 50 barobar arzonroq tushadi. Ammo ba'zilar DeepSeek'ning muvaffaqiyatiga ochiqcha shubha bildirmoqda. Scale AI bosh direktori Alexander Wang payshanba kuni CNBC telekanaliga bergan intervyusida hech qanday dalil keltirmasdan DeepSeek'da 50 mingta Nvidia N100 chipi borligini aytdi. U bu ma'lumot oshkor qilinmasligini, chunki bu Washingtonning bunday ilg'or AI chiplarini Xitoy kompaniyalariga sotishni taqiqlovchi eksport nazoratini buzishi mumkinligini bildirdi. DeepSeek bu da'voga izoh so'roviga dalhol javob bermadi. Bernstein tahlilchilari dushanba kuni o'z tadqiqot hisobotida DeepSeek kompaniyasining V3 modeli uchun umumiy o'rgatish xarajatlari noma'lumligini, ammo startap hisoblash quvvati uchun sarflangan 5.158 million dollardan ancha yuqori ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, tahlilchilar aytishicha, bir xil darajada e'tirof etilgan Air 1 modelining o'qitish xarajatlari ham oshkor etilmagan. DeepSeek Hangzhouda joylashgan startap bo'lib, uning nazorat paketi Xitoy korporativ ma'lumotlariga ko'ra High Flyer Hedge Fund ham muassisi Lian Dengfengdir. Lianning jamg'armasi 2023 yilning mart oyida o'zining rasmiy WeChat akkauntida qayta boshlashni e'lon qilgan edi. U yangi va mustaqil tadqiqot guruhini yaratish, sun'iy umumiy intellektni o'rganish uchun resurs yo'naltirmoqchi ekanini bildirdi. DeepSeek o'sha yil oxirida tashkil etildi. ChatGPT yaratuvchisi OpenAI AGI'ni iqtisodiy jihatdan qimmatli vazifalarda insondan ustun turadigan avtonom tizimlar deb ta'riflaydi. High Flyer DeepSeek'ga qancha sarmoya kiritgani noma'lum. High Flyer kompaniyasi DeepSeek bilan bir binoda joylashgan va Xitoy korporativ ma'lumotlariga ko'ra, sun'iy intellekt modellarini o'qitish uchun ishlatiladigan chip klasterlari bilan bog'liq patentlarga ham egalik qiladi. High Flyer'ning sun'iy intellekt bo'limi 2022 yil iyul oyida o'zining rasmiy WeChat akkauntida 10 mingta A100 chiplari klasteriga egalik qilishi va uni boshqarishi haqida ma'lumot bergan. DeepSeek'ning muvaffaqiyati Xitoyning yuqori siyosiy idoralarida dunyoda allaqachon e'tibor tortgan. 20-yanvar kuni DeepSeek Ervan ommaga taqdim etilgan kuni asoschisi Lian Xitoy bosh vaziri Li Xian rahbarligida o'tkazilgan tadbirkor va ekspertlar uchun yopiq eshiklar simpoziumida ishtirok etdi. Lianning bu yig'ilishdagi ishtiroki DeepSeek muvaffaqiyati Pekinning Washington eksport nazoratini yengib o'tish va sun'iy intellekt kabi strategik sohalarda o'z-o'zini ta'minlashga erishish siyosati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkinligidan dalolat beradi. O'tgan yili xuddi shunday simpoziumda Baidu bosh direktori Robin Li ishtirok etgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston Airbus avia shirkati 20-yanvardan boshlab Yevropa mamlakatlariga parvoz yo'nalishlarini o'zgartirgan. Kompaniya boshqaruvi raisi Shuhrat Xudoyqulovning 28-yanvar kungi matbuot anjumanida ma'lum qilishicha, endilikda Yevropa mamlakatlariga parvozlar Rossiya va Belarus hududini aylanib o'tgan holda Ozarbayjon va Turkiya orqali amalga oshirilmoqda. Tabiiyki, bu reysni bir tomonga 30-40 daqiqaga uzaytiradi va kompaniya uchun qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Shunga qaramay, biz tariflarni oshirmadik, chunki bu force major holati va yo'lovchi buning uchun javobgar bo'lmasligi kerak, deya iqtibos keltirgan O'zbekiston Airbus shirkati so'zlaridan gazeta O'z nashri. Mulozimga ko'ra, qaror Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligining Rossiyaning Yevropa hududi ustidagi parvozlarning xavfsiz emasligi to'g'risidagi hisoboti asosida qabul qilingan. Aviashirkatning parvozlarni boshqarish markazi doimiy ravishda havo bo'shlig'idagi vaziyatni tahlil qilyapti. O'zbekiston Airways rahbari ta'kidlicha, hozirda Ukraina hududi va Rossiyaning Yevropa qismi, Osiyo yo'nalishida esa ayrim tog'li hududlar, shu jumladan ob-havo sharoiti tufayli xavfli hududlar hisoblanmoqda. Aviakompaniyaning barcha yo'nalishlarida barcha tashuvchilardagi kabi muqobil va zaxira yo'nalishlar mavjud, degan shirkat rahbari. O'zbekiston Airbus shirkatining Rossiya va Belarus hududini aylanib o'tishga doir qarori Azerbaijan Airlines uchog'i Qozog'istonda halokatga uchragani ortidan xorijiy aviashirkatlar xavfsizlik choralarini kuchaytirayotgan pallada to'g'ri keldi. Bokudagi manbalar uchoq Rossiya havodan mudofaa tizimi faoliyati oqibatida qulaganini ma'lum qilgan edi. Avvalroq O'zbekiston Qanot Sharq aviashirkati joriy yil 20-yanvaridan 6 martigacha bo'lgan muddatda A320 uchoqlarida amalga oshiriladigan bir qator reyslarni bekor qilgandi. Texnik ko'rik sabab bekor qilingani aytilgan parvozlar ro'yxatida Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg shaharlariga reyslarni ham ko'rish mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
2024-yilda mansab suiiste'molligi oqibatida davlat va jamiyat manfaatlariga yetkazilgan zarar 3 trillion 61 million so'mga yetdi. Bosh prokuratura matbuot xizmati e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mansabdorlar tomonidan yetkazilgan zarar miqdori 2023-yilga 1.55 trillion so'm, nisbatan 1 yilga 2-3 barobar ortgan. O'tgan yil mobaynida mamlakat bo'yicha 4906 nafar mansabdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Shu tariqa jinoyatga qo'l urgan amaldorlar 37%ga ko'paygan. Javobgarlikka tortilgan mansabdorlarning 71 nafari vazirlik, idoralar va tashkilotlarning respublika boshqarmalari, 410 nafari viloyat va 4425 nafari tuman shahar idoralari vakillaridir. Mansabdorlar o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, pora olish, pora berish, pora olish berishda vositachilik qilish, firibgarlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi, mansabga sovuqqonlik bilan qarash, mansab vakolati doirasidan chetga chiqish kabi jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilgan. Bir muddat oldin korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi mamlakatda 2024-yilda jami 6898 nafar shaxs tomonidan 5716 korrupsiyaga oid jinoyat sodir etilgani bildirilgan edi. O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida milliy ma'ruzada avval qayd etilganidek, 2023 yilda respublika bo'yicha 6535 nafar shaxs korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilgan edi. Ushbu huquq buzarliklar oqibatida davlat manfaatlariga 1 trillion 400 million so'm miqdorda zarar yetkazilgan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Qozoq ovullarida yashovchi ayollar ijtimoiy tarmoqlar uchun kontent yaratib, o'z oilalariga qo'shimcha daromad keltirishmoqda. Ayni chog'da ular internetda o'quv kurslarini ham olib borishadi. Mikrofon oldida Umid Bobomatov. 2022 yilda Aqbilek Abdirova TikTok va Instagram uchun videoroliklar suratga ola boshlaydi. U paytlar ayol eri bilan Mangistov viloyatidagi qishloqda yashardi. 2024 yil oxirida ular viloyat ma'muriy markazi Aqtau shahridagi yangi uyga ko'chib o'tishdi. Bunga qisman Aqbilekning Instagramdagi profili orqali topgan daromadlari imkon berdi. Endi kontent qila boshlaganimda hech kim meni qo'llab-quvvatlamagan. Odamlar vaqtingni bekor ketkizyapsan, bunga hech qanaqa foyda yo'q deyishardi. Sekin-asta obunachilarim ko'payib, pul ishlab topa boshlaganimdagina qarindosh urug'lar meni tushunishdi, deydi 28 yoshli Aqbilek Ozodlik radiosi Qozoq xizmati bilan suhbatda. Abdirovaning ko'p roliklari an'anaviy oilalarga tushgan qozoq kelinlarning ro'zg'or yumushlari haqidagi kreativ eslatmalardir. Aqbilek ham ular qatori har kuni supur sidiru pishir kuydir bilan shug'ullanadi. Har 3-4 soat o'tirib video suratga oladi va montaj qiladi. Oila shaharga ko'chib borgach, ro'zg'or ishlari kamayib, Aqbilek bir navoiyxonada ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha menejer bo'lib ishlay boshladi. Bundan tashqari, homiladorlik ta'tilidagi ayollarga mo'ljallangan o'quv kurslari va marafonlar o'tkazib, ularni ijtimoiy tarmoqlar uchun videoroliklar olishga o'rgatadi. Videolarni ijtimoiy tarmoqlarga joylaganlik uchun hech kim bizdan pul olmaydi. Qaytaga kontentingiz ko'p tomosha qilinsa va uni to'g'ri boshqara bilsangiz, daromad olishingiz mumkin. Bu moliyaviy mustaqil bo'lishingizga yordam beradi, deydi Aqbilek Abdirova. Qozog'istonda yosh ayollar haq to'lanadigan rasmiy ish bilan birga kelinlik majburiyatlarini ham bajarishadi. Qaynona qaynotaga va o'z farzandlariga g'amxo'rlik qilishadi. Bu haq to'lanmaydigan, ko'rinmaydigan va qadrlanmaydigan mehnat iqtisodiyotimizda ikkinchi smena sifatida tanilgan, deydi yurist va tadqiqotchi Aygirim Husayn qizi. Ayollarimiz bu ish og'ir emas-ku, bemalol eplayman deyishadi. Biroq bu ahvol uzoq vaqt davom etgan taqdirda depressiyaga olib kelishi mumkin, deydi Husayn qizi. Suhbatdoshimiz ayni holatni boshidan kechirgan ayollarning akkauntlari ommalashayotganini qisman shu bilan izohlaydi. 34 yashar Aygirim Omirzaqova Qozog'iston janubidagi Jambul viloyatining Qulan qishlog'idan. U 5 yil ichida Instagramdagi 175 ming, TikTokda esa 163 ming obunachi yiqqan. Aygirim o'zini serqirra kelin deb ataydi. 5 farzandli bu ayol ham internetda video montaj kurslarini olib boradi. Yuzlab shogird tayyorlashga ulgurgan. Aygirim Ozodlik bilan suhbatda dekret ta'tili davrida depressiyaga tushmaslik uchun kontent yaratishni boshlaganini, postlari ostidagi pozitiv izohlar unga dalda bo'lganini aytadi. Ayol videolarga kadr ortidan ovoz beradi. Uning roliklari asosan ro'zg'or yumushlariga o'ralashib qolgan ayollarga mo'ljallangan lifehacklardan iborat. Shuningdek, u keksa kasalman qarindoshlarga qarash, yuvib tarash bo'yicha tavsiyalar ham beradi. Ayolning bu borada tajribasi bor. Qaynatasi 2 yil avval insult bo'lib tildan qolgan. To'shakdan tura olmaydi. Ayol qila olmaydigan ish yo'q dunyoda. Bizning zamonda erning topganiga yoki bolalar nafaqasiga qanoat qilib o'tirmaslik kerak, deydi Aygirim. 31 yoshli Qarlig'och Bakit qisqa vaqt ichida TikTokda 15 mingdan ziyod obunachi yig'di. Erning ota-bobosi chorvador cho'ponlar bo'lishgan. Ayol halol kalbasa tayyorlash kursida o'qib chiqqach, yaqinda 1.4 million tenge, ya'ni 3000 dollarlik davlat grantini yutib olib, Olmaota viloyatidagi o'z kichik biznesini yo'lga qo'ydi. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi yorqin postlari, xususan kalbasa pishirish jarayoni haqidagi videolar savdoni jonlantirishga yordam berdi. Qarlig'och o'z mahsulotlarini kuryer taksilar orqali yetkazib beradi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zimni tanishtirib, obunachilarga o'z hayotim haqida gapirib berganimdan so'ng odamlar menga ishonishdi. Uyimiz shahardan mashinada 4 soatlik yo'l ekaniga qaramay, u yerda anchagina mijozlarim bor. Har kuni yangi mijozlar paydo bo'lyapti, deydi Baxit. 4 farzandning onasi bo'lmuş bu ayolning qaynilari maslahati bilan kontent yaratishni boshlagan ekan. Yozda u oilasining baland tog' yaylovlardagi turmushi haqida videolar oladi. Tog'da ular o'tovlarda yashaydilar va sayyohlar uchun qimiz tayyorlaydilar. Suhbatdoshimiz yoz faslida cho'ponning xotini va TikTokda kontent yaratuvchi rollarni birga olib borish qiyin bo'lishini aytadi. Yaylovda aloqa yaxshi emas. Shu bois bu yil ko'k vagonchamizni olib ketdik. Men signalni tutish uchun uning ustiga chiqib olaman. Kuzda qishloqqa qaytamiz, chunki bolalar maktabga borishi kerak, deydi Qarlig'och.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Binance kripto birjasi O'zbekistonda mahalliy CoinPay platformasi orqali ish boshladi. Barcha integratsiya bosqichlari yakunlangani va O'zbekistondagi foydalanuvchilar endi Binance kripto birjasi tomonidan ishlab chiqilgan yechimdan CoinPay uz Binance qo'shma platformasi orqali rasman foydalanishlari mumkinligini mamnuniyat bilan e'lon qilamiz deyilgan platforma axborotida. Qayd etilishicha, endi foydalanuvchilar o'z mablag'larini bank kartalari va milliy to'lov tizimlari orqali milliy valyutada kiritish va yechib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kun.uz nashrining eslatishicha, 2024-yilning yanvar oyida istiqbolli loyihalar milliy agentligi O'zbekiston qonunchiligi talablarini buzgani uchun Binance kriptobirjasiga nisbatan jarima qo'llash haqidagi qaror qabul qilgan va tegishli da'vo rizasi Toshkent shahri iqtisodiyot sudiga yuborilgan edi. Sud agentlik da'vosini to'liq qondirish hamda kriptobirjadan 300 bazaviy hisoblash miqdoriga teng bo'lgan jarimani O'zbekiston byudjetiga undirish haqida qaror chiqargan. Belgilangan jarima to'langan. Binance raqamli valyuta ayirboshlash bo'yicha onlayn xizmatlarni o'z ichiga oluvchi blokchain kompaniyasidir. Ozodlik avval xabar qilganidek, O'zbekiston kriptoaktivlarni qabul qilish bo'yicha global indeksda Markaziy Osiyo va Kavkazda birinchi, dunyoda esa 33-chi o'rinni egallagan edi. Hisobotga ko'ra, 2023-yilda mamlakatda 512 ming fuqaro kriptoaktivlarga egalik qilgan. O'zbekiston rezidentlari kriptoaktivlarga faqat mamlakatda litsenziyalangan provayderlar orqali egalik qilishi mumkin. Kriptoaktivlarning noqonuniy aylanmasi uchun esa javobgarlik joriy etilgan. Ushbu huquq buzarligi uchun jarimadan tortib 5 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan. Mamlakatda bir necha kishi noqonuniy kriptovalyuta oldi sotishda ayblanib, mahkamaga tortilgani ma'lum.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Sverdlovsk viloyatida sud Qirg'iziston fuqarosini 5 yil mobaynida Rossiya kirishini taqiqlash bilan mamlakat hududidan chiqarib yuborish haqida qaror chiqardi. 32 yoshli qirg'izistonlik Avaz Abdullayev avvalroq Rossiya prezidenti saytiga shikoyat yo'llagan edi. YAN axborot agentligining Ural qochqinlar assotsiatsiyasi prezidenti Lyudmila Lukashevadan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishicha, qirg'izistonlik Rossiya prezidentining migrantlar badarg'a qilinishiga 2025-yil 30-aprelgacha moratoriy joriy etilishi to'g'risidagi farmoniga muvofiq o'zidan ariza qabul qilishdan bosh tortilgani dohil bir necha ariza bilan murojaat qilgan. Bundan tashqari, Abdullayev Vladimir Putindan o'zini vaqtincha saqlash hibsxonasidan ozod qilishni so'ragan, chunki unga ko'ra bu yerda mavjud sharoit uzoq muddatli hibsda saqlash umum me'yorlariga muvofiq emas. Qirg'iziston fuqarosi Pervouralskdagi xorijlik fuqarolarni vaqtincha saqlash markazida nolegal sifatida ushlab turilgan, uning o'zi nolegal emasligini va qonunga zid ravishda qo'lga olishganini ta'kidlayapti. Abdullayev uning nomida kvartira borligini va u o'sha yerda qayd qilinganini aytmoqda. Lukashova Qirg'izistonning kamerasiga kirishib, undan yumshoq ohangda shikoyat va arizasi yo'qligi haqida yozib berishni so'rashganini aytgan. Agentlik Abdullayevning bu tilxati nusxasini yoyinlagan. U yerda qirg'izistonlik o'zlarini yaxshi boqishayotgani, sayrga olib chiqishayotgani, posilkalarni berishayotganini qayd etgan, biroq shu bilan birga u xorijlik fuqarolarni vaqtincha saqlash markazi xodimlariga minnatdorlik izhori o'laroq tozalash jihozlari, hojatxona chutkalari, supurgilar, xokandozlar, tozalash vositalari, kir yuvish uchun plastmassa tog'orlar berilishini so'rayman, deb yozgan. Bu orada Sverdlov viloyati bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Valeriy Garelix agentlikka sud Abdullayevni Rossiya hududidan chiqarib yuborishdan tashqari unga 2000 rubl miqdorida jarima ham tayin qilgani, chunki qirg'izistonlik bilan mehnat shartnomasi bekor qilingan va u go'yo daktiloskopiyadan o'tmagan. Putin tomonidan imzolangan farmonga muvofiq Rossiyada qonuniy asossiz yurgan xorijliklar mamlakatni 2025 yil 30 aprelgacha tark etishlari lozim. Mamlakatda qolishni istagan migrantlar mazkur sanagacha legallashuvi kerak. Bundan tashqari 2025 yil 1 yanvaridan Rossiyada xorijlik fuqarolarini mamlakatdan chiqarib yuborish bo'yicha yangi maxsus tartib ishga tushgan. Bu tartib politsiyaga migrantlarni badarg'a qilish bo'yicha qaror qabul qilish imkoniyatini beradi. Avvallari bunday vakolatga faqat sudlar va Rossiya chegara xizmati ega bo'lgan xolos.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Donald Trump ma'muriyati 28 yanvar kuni davlat muassasalarida shtatlarni qisqartirmoqchi ekani to'g'risida qariyb 2 million davlat xizmatchisiga ogohlantiruv xati yo'llagan hamda manfaatdorlarga 8 oy mobaynida oylik maosh va boshqa imtiyozlarni saqlab qolgan holda o'z ixtiyori bilan bo'shash imkoniyatini taqdim etgan. Elektron pochta orqali yo'llangan xatda davlat muassasalarining aksariyatida shtatlar qisqarishi ehtimoli kattaligi, masofadan turib ishlaganlardan ofisdagi o'z ish joylariga qaytish talab qilinishi, shtatlarni qisqartirish yoki ishdan bo'shatish jarayonini osonlashtirish uchun esa xizmatchilardan katta qismining maqomi o'zgartirilishi aytilgan. Rasmiylar hisob-kitobiga ko'ra, bu taklifdan davlat xizmatchilarining 5%dan 10%gacha foydalanishi mumkin. Bu esa 100 milliard dollargacha mablag' tejalishi uchun imkon yaratadi. Bu taklif milliy xavfsizlik bilan bog'liq tuzilmalar xodimlari va harbiylarga daxldor emas. New York Times gazetasi Oq uyning bu g'ayriodatiy qadamini federal byurokratiyaga qarshi ro'paradan qilingan hujum deb atagan. Vazirliklar sonining muhtamal kamayishi, daxil davlat xizmatlari shtatlarining qisqarishi Donald Trumpning saylovoldi va'dalaridan biri edi. Davlat xizmatchilarini birlashtiruvchi kasaba uyushmasi rahbari Trump ma'muriyatining bu tashabbusini qattiq tanqid qilib chiqdi. U mazkur qadamni federal hukumatni tozalash deb atab, u normal faoliyat yuritayotgan hukumat xizmatlariga bog'liq bo'lgan amerikaliklar uchun salbiy oqibatlarga ega bo'lishidan ogohlantirgan. Tahlilchilarning aytishlaricha, Donald Trump ma'muriyati bu ishni amalga oshirishda to'sqinliklarga duch kelishi mumkinligi, chunki federal qonunlarda ishdan bo'shatilgan xodimlarga Oq uy taklif qilayotganidan ko'ra kamroq to'lov belgilangan. Ayni paytda hukumat shtatlarni qisqartirish va davlat xizmatchilarini ishdan bo'shatish imkoniyatini sezilarli darajada cheklovchi kollektiv mehnat shartnomalarini e'tiborga olishiga to'g'ri keladi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yanvardan Uzbekistan Airways uchoqlari Yevropaga Rossiya va Belarus hududini chetlab parvoz qilmoqda. Yevropa Ittifoqi 2012 yilda Suriyaga qarshi kiritilgan sanksiyalarni yumshatish rejasi bo'yicha kelishuvga erishdi. Ukrainada sobiq prezident Viktor Yanukovich noyob avtomobillari kolleksiyasi dron qulashi oqibatida yonib ketdi. Ukraina urushining 1070 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Airways uchoqlari Yevropaga Rossiya va Belarus hududini chetlab parvoz qilmoqda. Bu haqda qator mahalliy blogerlar va nashrlar xabar berdi. Endilikda aviakompaniyaning Yevropaga reyslari amalga oshirayotgan uchoqlar Ozarbayjon va Turkiya orqali uchmoqda. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, milliy aviakompaniya parvozlari marshrutlari 20-yanvardan boshlab o'zgartirilgan. Repostus kompaniya matbuot xizmatiga yo'nalishning o'zgarishi Azerbaijan Airlines uchog'i qulashi bilan bog'liqmi degan savoliga yo'q. Bu shunchaki ehtiyot chorasi va qaysidir ma'noda yo'nalishning optimallashtirilishi bilan bog'liq deya aviakompaniya vakillaridan javob olgan. O'tgan yilning 25-dekabrida Azerbaijan Airlines aviashirkatining Bokudan Grozniyga parvoz qilayotgan uchog'i Qozog'istonning Aqtau shahri yaqinida qulab tushgan edi. Aviahalokat chog'ida bortdagi 67 kishidan 38 nafari qurbon bo'lgan. Aviahalokat tergovi hali tugagani yo'q, biroq aksar ekspertlar fikricha unga Grozniy osmoni uzra zenit raketasi unsurlaridan yetgan shikast sabab bo'lishi mumkin. Ozarbayjon havo yo'llari uchog'i Aqtauda halokatga uchragach, 5 xorijiy aviakompaniya Rossiya shaharlariga parvozlarni to'xtatdi. Serbiya bosh vaziri Milosh Vučević 28 yanvar seshanba kuni iste'foga chiqishini e'lon qildi va butun mamlakat bo'ylab korrupsiyaga qarshi namoyishlar tarqalib ketganidan beri iste'foga chiqqan eng yuqori martabali amaldorga aylandi.
Kecha kechqurun Novi Sadda sodir bo'lgan voqeadan so'ng norozilik namoyishi o'tkazayotgan talabalarga qilingan hujumdan so'ng mening qaytarib bo'lmaydigan qarorim Serbiya Respublikasi bosh vaziri lavozimidan iste'foga chiqishdir. Bugun ertalab respublika prezidenti bilan uzoq vaqt uchrashuv o'tkazdim. Biz hamma narsani gaplashdik. Bu haqida gaplashdik va u mening qarorimni qabul qildi. U mening dalillarimni qabul qildi.
Shuningdek, u Novi Sad shahri meri Milan Jurich lavozimdan ham iste'foga chiqishini va shu orqali namoyishchilarning siyosiy talablarini bajarishini ma'lum qildi. Noyabr oyida Serbiyaning 2-chi yirik shahri Novi Saddagi vokzal tomi qulab 15 kishi halok bo'lgandan beri Belgradda hukumatga qarshi har kuni norozilik namoyishlari bo'lib o'tayotgandi. Namoyishchilar, jumladan minglab talabalar, o'quvchilar va boshqa ishchilar ko'chalarga chiqib, falokatda prezident Aleksandr Vučić hukumatidagi korrupsiyani aybladi. Hukumat o'lim uchun javobgarlikni o'z bo'yniga olishni rad etib kelmoqda. Vučić avvalroq namoyishchilarni mamlakatni beqarorlashtirish uchun xorijiy kuchlar bilan hamkorlik qilganlikda ayblagan edi. Dushanba kuni Rossiya armiyasi Ukrainaning bir nechta nishonlarini, jumladan yoqilg'on omborlari va harbiy aerodromlarga zarba berganini e'lon qildi. Ukraina esa so'nggi 24 soat ichida cho'zilib borayotgan mojaroda Rossiyaning bir nechta hujumlarini to'xtatganini da'vo qildi. Dushanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina harbiy infratuzilmasining, jumladan aerodromlar, dronlarni yig'ish va saqlash joylari hamda yoqilg'on omborlariga hujum qilgani haqida xabar berdi. Rossiya tarafi ma'lumotiga havo hujumidan mudofaa bo'linmalari bir necha yuqori harakatchan artilleriya raketa tizimlarini tutib oldi va o'nlab Ukraina dronlarini urib tushirdi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'sha kuni frontda o'nlab og'ir to'qnashuvlar bo'lganini tasdiqladi. Eng shiddatli janglar Pokrovsk atrofida davom etmoqda. Ukraina kuchlari Rossiyaning olg'a siljishlarini to'sishda davom etib, bir nechta hujumlarni muvaffaqiyatli qaytardi, deyiladi xabarda. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Seshanba kuni o'tar kechasi Rossiyaning hujumchi dronlari Xarkov va uning chekka hududlariga hujum qildi. 4 kishi jarohat oldi, dedi Xarkov viloyati fuqarolik ma'muriyati rahbari Alek Sinigubov. Uning so'zlariga ko'ra, tun davomida dron hujumlarining bir necha to'lqinlari qayd etilgan. Xarkovning Novobavarskiy tumanida shahid portlashi natijasida gaz quvuri va 5 avtomobil shikastlangan. Yong'in chiqqan. Tumanda 2 kishi, jumladan 9 yoshli qizcha yaralangan. Keyinroq shahar meri Igor Terixov shahid fuqarolik korxonasiga urilgani haqida xabar berdi. Uning qo'lidagi dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bu yog'ochni qayta ishlash sexi bo'lgan. O'tgan tunda ruslarning raketa va dron hujumlari Chernigov, Odessa, Zaporojye, Kiyev viloyatlarida ham amalga oshirildi. Ukrainaga dron hujumi Ukrainaning sobiq prezidenti Viktor Yanukovichning avtomobillar kolleksiyasini ham yo'q qildi. Kiyev viloyatiga kechagi hujumda shahid vayronalari retro avtomobillar muzeyiga qulab tushdi. Unda Yanukovichning shov-shuvli garaji va uning bir vaqtlar jinoiy ochko'zlik va uzoqni ko'ra olmaslik ramziga aylangan ulkan Mezhigoriy qarorgohidan noyob buyumlar joylashtirilgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, mashinalarning bir qismi yonib ketgan. Kremlga ko'ra, Rossiya Yevropaga gaz yetkazib berishini davom ettirishdan manfaatdor. Bu haqda 28 yanvar kuni Putinning so'zchisi Dmitriy Peskov ma'lum qildi.
Aftidan Vengriya Bryusseldan qandaydir muzokaralar jarayoni qayta boshlanishi haqida ba'zi kafolatlar olgan. Xo'sh, biz bu vaziyatni diqqat bilan kuzatib boramiz. Biz mahsulotlarimizni sotishdan manfaatdormiz. Ayniqsa, ularni Amerika suyultirilgan gazi bilan solishtirganda, nafaqat raqobatbardoshligi uchun, balki yevropalik xaridorlar uchun tijorat nuqtai nazaridan ko'proq ma'noga ega.
Rossiya gazini Ukraina orqali yetkazib berish tranzit shartnomasi muddati tugagach 1 yanvar kuni gaz uzatish to'xtatildi va Ukraina uni yangilash masalasini muhokama qilishdan bosh tortdi. Slovakiya va Vengriya Yevropa ittifoqini yirik quvur orqali gaz oqimini tiklashga kirishishga undamoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Minsk Rossiyaning Oreshnik gipertovushli raketasini joylashtirishga tayyorlanayotganini aytdi. Lukashenko raketalarni joylashtirishning aniq muddati belgilanmagani, Belarus istalgan kunda Oreshnikni qabul qilish uchun hozirlik ko'rayotganini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Oreshnik 2025 yilning 2 yarmida Belarusga joylashtirilishi mumkinligi haqida gapirar ekan, raketalar Moskva nazorati ostida bo'lishi, Minsk esa nishonlarni tanlashini bildirgan.
У нас вот буквально с дня на день будет Орешник.
Biz hech qanday muddatni belgilamadik. Oreshnikni nega Belarusda joylashtirayotganimizni bilasizmi? Bu Amerikaning Yevropada o'rta masofali raketalarni joylashtirish harakatiga javoban qilinmoqda. Agar ular bundan voz kechsa, unda men ham katta og'a, ya'ni Putin bilan gaplashib, kuta qolaylik deb aytaman. Oreshnik Smolenskda bo'ladimi yoki Orshada ahamiyati yo'q. Bu muhim emas. Biz uchun muhimi Amerikaning o'rta masofali raketalari Yevropa hududiga yetib kelmasligi, chunki ular yadro quroli bilan jihozlanishi mumkin.
Lukashenko Belarus 10 Oreshnik raketasini qabul qilish haqidagi gaplari hazil ekanini qo'shimcha qildi. 2024 yil dekabrda Moskva yadroviy doktrinasini o'zgartirishi ortidan Lukashenko va Putin Belarusga xavfsizlik kafolatlarini taqdim etuvchi ikki tomonlama shartnoma imzolagan edi. Bu kafolatlar Rossiya yadro qurollaridan foydalanishni ham o'z ichiga oladi. Lukashenko avvalroq Belarusda Rossiyaning o'nlab taktik yadroviy qurollarini joylashtirilishini aytgan. Ushbu qurollarning joylashtirilishi Rossiyaning Ukraina va NATOning Yevropadagi ittifoqchilarini nishonga olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bir kun oldin G'arbda Yevropaning so'nggi diktatori nomi bilan tanilgan va mamlakatni 31 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko 7-chi marotaba prezidentlikka saylandi. G'arb rahbariyati bu saylovlarni soxta, erkin bo'lmagan va adolatsiz deb atadi.
Aleksandr Grigoryevich Lukashenko.
Yevropa ittifoqiga kiruvchi mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari 2012 yilda Suriyaga qarshi kiritilgan sanksiyalarni yumshatish rejasi bo'yicha o'zaro kelishuvga erishgan. Avvalroq ommaviy axborot vositalari mazkur reja Syrian Arab Airlines dohil aviashirkatlarga nisbatan cheklovlarni bekor qilish va neft-gaz texnologiyalari eksportga taqiqni qayta ko'rib chiqishni ko'zda tutish haqida xabar qilishgan. Suriyada hokimiyat almashgani munosabati bilan cheklovlarni qisman bekor qilish g'oyasi Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Hollandiya, Daniya va Finlandiya kabi mamlakatlar tomonidan dastaklangan. Sanksiyalarni bekor qilish qarori mamlakatda hokimiyat almashgani bilan bog'liq. Biroq, sobiq prezident Bashar Asad va uning tarafdorlariga nisbatan sanksiyalar saqlab qolinadi. Suriyada amalga hokimiyat tepasiga kelgani aytilayotgan Hayat Tahrir al-Sham guruhini terror tashkilotlari ro'yxatidan chiqarish masalasi BMT xavfsizlik kengashida hal bo'ladi. Yevropa ittifoqi 2012 yilda Suriyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalar joriy etgan bo'lib, Ular asosan hukumat va harbiy tuzilmalarga qarshi qaratilgan edi. Ular neft embargosi, investitsiyalarga cheklovlar, Suriya Markaziy bankining Yevropadagi aktivlarini muzlatish hamda Qatag'on uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan jihoz va texnologiyalar eksportiga taqiq kabilarni o'z ichiga olgan. 27-yanvar dushanba kuni kechqurun G'azo shahriga yetib kelgan falastinlik qochqinlar o'z uylariga qilgan qiyin sayohati haqida gapirishmoqda. Ba'zilar boradigan joyi yo'qligi yoki boshqa yura olmagani uchun ko'chada tunashlarini aytishadi. Ayrimlar yo'lda olomon orasida yo'qolgan oila a'zolarini kutishmoqda. G'azodagi Hamas rasmiylari dushanba kuni G'azo shahri va anklavning shimoliy chegarasiga 300 mingdan ortiq odam o'tganini ma'lum qildi. Dron tasvirlarida G'azo shahriga kirishni kutayotgan ko'chirilgan falastinliklarning olib kelayotgan qator mashinalarini ko'rish mumkin. Ularning qaytishi hafta oxiriga kechiktirilgandi, ammo bu haftada Hamas 3 nafar isroillik garovga olinganlarni topshirishga rozi bo'lgandan keyin ularga qaytishga ruxsat berildi va Isroil qo'shinlari 15 oylik urushda o't ochishni to'xtatish shartlariga ko'ra anklav orqali chiqib keta boshladi. Hamasning 2023 yil 7-oktyabrda Isroil janubiga hujumi sabab bo'lgan urush davomida G'azo shimolidan 650 mingga yaqin falastinlik ko'chirildi. Hozir G'azoning katta qismi xarobaga aylangan. Hamas boshqaruvidagi G'azo hukumati vakili shimolga qaytganlar uchun kamida 135 ming chodir va boshpana zarurligini aytadi. Qutqaruvchilar va ko'ngillilar guruhi Pokrovskdagi tashlandiq bino yerto'lasidan 4 kishini olib chiqdi. 16 yoshli Daniil, uning buvisi va onasi Natalya hamda yana bir erkak bino yerto'lasidan qutqarib olingan. Daniil buvisini shaharni tark etishga ko'ndirmoqda.
Biz bir bomba panohdan bir qancha tinch aholi vakillarini topdik. Ularning orasida 16 yoshli o'smir ham bor. Uning onasini ham evakuatsiya qilishga muvaffaq bo'ldik. Bu oson bo'lmadi. Ular biroz vahima ko'tarib chiqishni istashmadi. Danielning buvisi bolani olib ketmang deb qarshilik ko'rsatdi. Ammo bola tashqariga chiqqach o'zini yaxshi his qila boshladi.
Daniel onasi bilan birga Pokrovsk yaqinidagi xavfsiz joyga evakuatsiya qilindi. U do'stlariga qo'ng'iroq qilib xursandligini bildirdi. Evakuatsiya guruhining ma'lum qilishicha, Danielning buvisi va onasining do'sti ham evakuatsiyaga rozi bo'lgan. Pokrovskda urushdan avval 60 mingga yaqin aholi yashagan. Hozirda shaharda taxminan 7 ming odam qolmoqda.
76 yoshdaman. Nega boshqa joyga ketishim kerak? Yaxshimi, yomonmi yashayapman. Isitgich bor, choy qaynatib icha olaman. Uyimni tashlab ketib nima ham qilardim? Axir bu yerda 40 yildan beri yashayman.
Donetsk viloyatida joylashgan Pokrovsk muhim logistika markazi bo'lib, shaharni egallash uchun shiddatli janglar ketmoqda. Ukrain qo'shinlari son jihatidan kam ekanligiga qaramay, rus bosqinchilariga jiddiy qarshilik ko'rsatishda davom etmoqda. Bugunga ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini ozodlikda kuzatib boring. Videomizni albatta tarqating va unga like bosing. Xayr, salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston Airbus avia shirkati 20-yanvardan boshlab Yevropa mamlakatlariga parvoz yo'nalishlarini o'zgartirgan. Kompaniya boshqaruvi raisi Shuhrat Xudoyqulovning 28-yanvar kungi matbuot anjumanida ma'lum qilishicha, endilikda Yevropa mamlakatlariga parvozlar Rossiya va Belarus hududini aylanib o'tgan holda Ozarbayjon va Turkiya orqali amalga oshirilmoqda.
Tabiiyki, bu reisni bir tomonga 30-40 daqiqaga uzaytiradi va kompaniya uchun qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Shunga qaramay, biz tariflarni oshirmadik, chunki bu force major holati va yo'lovchi buning uchun javobgar bo'lmasligi kerak, deya iqtibos keltirgan O'zbekiston Airways shirkati so'zlaridan gazeta O'z nashri. Murozimga ko'ra, qaror Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligining Rossiyaning Yevropa hududi ustidagi parvozlarning xavfsiz emasligi to'g'risidagi hisoboti asosida qabul qilingan. Aviashirkatning parvozlarni boshqarish markazi doimiy ravishda havo bo'shlig'idagi vaziyatni tahlil qilyapti. O'zbekiston Airways rahbari ta'kidlicha, hozirda Ukraina hududi va Rossiyaning Yevropa qismi Osiyo yo'nalishida esa ayrim tog'li hududlar, shu jumladan ob-havo sharoiti tufayli xavfli hududlar hisoblanmoqda. Aviakompaniyaning barcha yo'nalishlarida barcha tashuvchilardagi kabi muqobil va zaxira yo'nalishlar mavjud degan shirkat rahbari. O'zbekiston Airways shirkatining Rossiya va Belarus hududini aylanib o'tishga doir qarori Azerbaijan Airlines uchog'i Qozog'istonda halokatga uchragani ortidan xorijiy aviashirkatlar xavfsizlik choralarini kuchaytirayotgan pallada to'g'ri keldi. Bokudagi manbalar uchoq Rossiya havodan mudofaa tizimi faoliyati oqibatida qulaganini ma'lum qilgan edi. Avvalroq O'zbekiston Qanot Sharq aviashirkati joriy yil 20-yanvaridan 6 martigacha bo'lgan muddatda A320 uchoqlarida amalga oshiriladigan bir qator reyslarni bekor qilgandi. Texnik ko'rik sabab bekor qilingani aytilgan parvozlar ro'yxatida Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg shaharlariga reyslarni ham ko'rish mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
2024 yilda mansab suiiste'molligi oqibatida davlat va jamiyat manfaatlariga yetkazilgan zarar 3 trillion 61 million so'mga yetdi. Bosh prokuratura matbuot xizmati e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mansabdorlar tomonidan yetkazilgan zarar miqdori 2023 yilga 1.55 trillion so'm, nisbatan 1 yilga 2-3 barobar ortgan. O'tgan yil mobaynida mamlakat bo'yicha 4906 nafar mansabdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Shu tariqa jinoyatga qo'l urgan amaldorlar 37%ga ko'paygan. Javobgarlikka tortilgan mansabdorlarning 71 nafari vazirlik, idoralar va tashkilotlarning respublika boshqarmalari, 410 nafari viloyat va 4425 nafari tuman shahar idoralari vakillaridir. Mansabdorlar o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, pora olish, pora berish, pora olish berishda vositachilik qilish, firibgarlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi, mansabga sovuqqonlik bilan qarash, mansab vakolati doirasidan chetga chiqish kabi jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilgan. Bir muddat oldin korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi mamlakatda 2024 yilda jami 6898 nafar shaxs tomonidan 5716 korrupsiyaga oid jinoyat sodir etilgani bildirilgan edi. O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida milliy ma'ruzada avval qayd etilganidek, 2023 yilda respublika bo'yicha 6535 nafar shaxs korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilgan edi. Ushbu huquqbuzarliklar oqibatida davlat manfaatlariga 1 trillion 400 million so'm miqdorda zarar yetkazilgan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Qozoq ovullarida yashovchi ayollar ijtimoiy tarmoqlar uchun kontent yaratib, o'z oilalariga qo'shimcha daromad keltirishmoqda. Ayni chog'da ular internetda o'quv kurslarini ham olib borishadi. Mikrofon oldida Umid Bobomatov. 2022 yilda Aqbilek Abdirova TikTok va Instagram uchun videoroliklar suratga ola boshlaydi. U paytlar ayol eri bilan Mangistov viloyatidagi qishloqda yashardi. 2024 yil oxirida ular viloyat ma'muriy markazi Aqtau shahridagi yangi uyga ko'chib o'tishdi. Bunga qisman Aqbilekning Instagramdagi profili orqali topgan daromadlari imkon berdi. Endi kontent qila boshlaganimda hech kim meni qo'llab-quvvatlamagan. Odamlar vaqtingni bekor ketkizyapsan, bunga hech qanaqa foyda yo'q deyishardi. Sekin asta obunachilarim ko'payib, pul ishlab topa boshlaganimdagina qarindosh urug'lar meni tushunishdi, deydi 28 yoshli Aqbilek Ozodlik radiosi qozoq xizmati bilan suhbatda. Abdirovaning ko'p roliklari an'anaviy oilalarga tushgan qozoq kelinlarning ro'zg'or yumushlari haqidagi kreativ eslatmalardir. Aqbilek ham ular qatori har kuni supur sidiru pishir kuydir bilan shug'ullanadi. Har 3-4 soat o'tirib video suratga oladi va montaj qiladi. Oila shaharga ko'chib borgach ro'zg'or ishlari kamayib, Aqbilek bir novoyxonada ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha menejer bo'lib ishlay boshladi. Bundan tashqari homiladorlik ta'tilidagi ayollarga mo'ljallangan o'quv kurslari va marafonlar o'tkazib, ularni ijtimoiy tarmoqlar uchun video roliklar olishga o'rgatadi. Videolarni ijtimoiy tarmoqlarga joylaganlik uchun hech kim bizdan pul olmaydi. Qaytaga kontentingiz ko'p tomosha qilinsa va uni to'g'ri boshqara bilsangiz, daromad olishingiz mumkin. Bu moliyaviy mustaqil bo'lishingizga yordam beradi, deydi Aqbilek Abdirova. Qozog'istonda yosh ayollar haq to'lanadigan rasmiy ish bilan birga kelinlik majburiyatlarini ham bajarishadi. Qaynona qaynotaga va o'z farzandlariga g'amxo'rlik qilishadi. Bu haq to'lanmaydigan, ko'rinmaydigan va qadrlanmaydigan mehnat iqtisodiyotimizda ikkinchi smena sifatida tanilgan, deydi yurist va tadqiqotchi Aygirim Husayn qizi. Ayollarimiz bu ish og'ir emas-ku, bemalol eplayman deyishadi. Biroq bu ahvol uzoq vaqt davom etgan taqdirda depressiyaga olib kelishi mumkin, deydi Husayn qizi. Suhbatdoshimiz ayni holatni boshidan kechirgan ayollarning akkauntlari ommalashayotganini qisman shu bilan izohlaydi. 34 yashar Aygirim Omirzaqova Qozog'iston janubidagi Jambul viloyatining Qulan qishlog'idan. U 5 yil ichida Instagramdagi 175 ming, TikTokda esa 163 ming obunachi yiqqan. Aygirim o'zini serqirra kelin deb ataydi. 5 farzandli bu ayol ham internetda video montaj kurslarini olib boradi. Yuzlab shogird tayyorlashga ulgurgan. Aygirim Ozodlik bilan suhbatda dekret ta'tili davrida depressiyaga tushmaslik uchun kontent yaratishni boshlaganini, postlari ostidagi pozitiv izohlar unga dalda bo'lganini aytadi. Ayol videolarga kadr ortidan ovoz beradi. Uning roliklari asosan ro'zg'or yumushlariga o'ralashib qolgan ayollarga mo'ljallangan lifehacklardan iborat. Shuningdek, u keksa kasalman qarindoshlarga qarash, yuvib-tarash bo'yicha tavsiyalar ham beradi. Ayolning bu borada tajribasi bor. Qaynatasi 2 yil avval insult bo'lib tildan qolgan. To'shakdan tura olmaydi. Ayol qila olmaydigan ish yo'q dunyoda. Bizning zamonda erning topganiga yoki bolalar nafaqasiga qanoat qilib o'tirmaslik kerak, deydi Aygirim. 31 yoshli Qarlig'och Bakit qisqa vaqt ichida TikTokda 15 mingdan ziyod obunachi yig'di. Erning ota-bobosi chorvador cho'ponlar bo'lishgan. Ayol halol kalbasa tayyorlash kursida o'qib chiqqach, yaqinda 1.4 million tenge, ya'ni 3000 dollarlik davlat grantini yutib olib, Olmaota viloyatidagi o'z kichik biznesini yo'lga qo'ydi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Binance kripto birjasi O'zbekistonda mahalliy CoinPay platformasi orqali ish boshladi. Barcha integratsiya bosqichlari yakunlangani va O'zbekistondagi foydalanuvchilar endi Binance kripto birjasi tomonidan ishlab chiqilgan yechimdan CoinPay uz Binance qo'shma platformasi orqali rasman foydalanishlari mumkinligini mamnuniyat bilan e'lon qilamiz, deyilgan platforma axborotida. Qayd etilishicha, endi foydalanuvchilar o'z mablag'larini bank kartalari va milliy to'lov tizimlari orqali milliy valyutada kiritish va yechib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kun.uz nashrining eslatishicha, 2024 yilning yanvar oyida istiqbolli loyihalar milliy agentligi O'zbekiston qonunchiligi talablarini buzgani uchun Binance kripto birjasiga nisbatan jarima qo'llash haqidagi qaror qabul qilgan va tegishli da'vo rizasi Toshkent shahri iqtisodiyot sudiga yuborilgan edi. Sud agentlik da'vosini to'liq qondirish hamda kripto birjadan 300 bazaviy hisoblash miqdoriga teng bo'lgan jarimani O'zbekiston byudjetiga undirish haqida qaror chiqargan. Belgilangan jarima to'langan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
DeepSeek nima va u nega sun'iy intellekt dunyosida shov-shuv bo'lmoqda? Mazkur tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Xitoyning DeepSeek startapi taqdim etgan so'nggi sun'iy intellekt modellari, ularning aytishicha, AQShdagi yetakchi modellardan arzonroq narxda yo teng yoki undan ham yaxshiroq ishlaydi. Ushbu yangilik texnologik dunyodagi mavjud tartibotni o'zgartirib yuborishi mumkinligi aytilmoqda. Kompaniya o'tgan oyda e'lon qilgan bayonotida DeepSeek V3 ni o'qitish uchun Nvidia N800 chiplaridan 6 million dollardan kamroq hisoblash quvvati talab qilingani haqida bildirgani global sun'iy intellekt doiralari e'tiborini tortdi. DeepSeek V3 asosida ishlaydigan DeepSeek AI assistent dasturi AQShdagi Apple App Store'dagi eng yuqori baholangan bepul ilovaga aylanib, raqib ChatGPT'ni ortda qoldirdi. Bu holat AQSh texnologik kompaniyalarining sun'iy intellektga milliardlab dollar sarmoya kiritish qarorlari asosli ekanligiga shubha uyg'otmoqda. Nvidia kabi bir qator yirik texnologik kompaniyalar aksiyalariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. 2022 yil oxirida OpenAI tomonidan ChatGPT'ning taqdim etilgani Xitoy texnologik kompaniyalari o'rtasida sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan o'z chatbotlarini yaratish uchun shoshilinch harakatlarga turtki bergan edi. Biroq qidiruv tizimi giganti Baidu tomonidan yaratilgan birinchi Xitoy ChatGPT muqobili chiqarilgandan so'ng, Xitoyda AQSh va Xitoy firmalari o'rtasidagi sun'iy intellekt imkoniyatlaridagi farq tufayli keng ko'lamda tushkunlik kuzatildi. DeepSeek modellarining sifati va iqtisodiy samaradorligi bu vaziyatni butunlay o'zgartirib yubordi. Xitoy startapining aytishicha, Kremniy vodiysi yetakchilari va AQSh texnologik kompaniyalari muhandislari olqishiga sazovor bo'lgan ikki model DeepSeek V3 va DeepSeek R1 OpenAI va Meta'ning eng ilg'or modellariga teng keladi. Ulardan foydalanish ham arzonroq. DeepSeek'ning rasmiy WeChat hisobidagi postga ko'ra, o'tgan hafta taqdim etilgan DeepSeek R1 vazifasiga qarab, OpenAI 01 modeliga nisbatan 20 dan 50 baravar arzonroq tushadi. Ammo ba'zilar DeepSeek'ning muvaffaqiyatiga ochiqcha shubha bildirmoqda. Scale AI bosh direktori Alexander Wang payshanba kuni CNBC telekanaliga bergan intervyusida hech qanday dalil keltirmasdan DeepSeek'da 50 mingta Nvidia N100 chipi borligini aytdi. U bu ma'lumot oshkor qilinmasligini, chunki bu Washingtonning bunday ilg'or AI chiplarini Xitoy kompaniyalariga sotishni taqiqlovchi eksport nazoratini buzishi mumkinligini bildirdi. DeepSeek bu da'voga izoh so'roviga dalhol javob bermadi. Bernstein tahlilchilari dushanba kuni o'z tadqiqot hisobotida DeepSeek kompaniyasining V3 modeli uchun umumiy o'rgatish xarajatlari noma'lumligini, ammo startap hisoblash quvvati uchun sarflangan 5.158 million dollardan ancha yuqori ekanligini ta'kidlardi. Shuningdek, tahlilchilar aytishicha, bir xil darajada e'tirof etilgan R1 modelining o'qitish xarajatlari ham oshkor etilmagan. DeepSeek Hangzhouda joylashgan startap bo'lib, uning nazorat paketi Xitoy korporativ ma'lumotlariga ko'ra High Flyer Hedge Fund ham muassisi Lian Dengfengdir. Lianning jamg'armasi 2023 yilning mart oyida o'zining rasmiy WeChat akkauntida qayta boshlashni e'lon qilgan edi. U yangi va mustaqil tadqiqot guruhini yaratish, sun'iy umumiy intellektni o'rganish uchun resurs yo'naltirmoqchi ekanini bildirdi. DeepSeek o'sha yil oxirida tashkil etildi. ChatGPT yaratuvchisi OpenAI AGI'ni iqtisodiy jihatdan qimmatli vazifalarda insondan ustun turadigan avtonom tizimlar deb ta'riflaydi. High Flyer DeepSeek'ga qancha sarmoya kiritgani noma'lum. High Flyer kompaniyasi DeepSeek bilan bir binoda joylashgan va Xitoy korporativ ma'lumotlariga ko'ra, sun'iy intellekt modellarini o'qitish uchun ishlatiladigan chip klasterlari bilan bog'liq patentlarga ham egalik qiladi. High Flyer'ning sun'iy intellekt bo'limi 2022 yil iyul oyida o'zining rasmiy WeChat akkauntida 10 mingta A100 chiplari klasteriga egalik qilishi va uni boshqarishi haqida ma'lumot bergan. DeepSeek'ning muvaffaqiyati Xitoyning yuqori siyosiy doiralarida allaqachon e'tibor tortgan. 20 yanvar kuni DeepSeek R1 ommaga taqdim etilgan kuni asoschisi Lian Xitoy bosh vaziri Li Xian rahbarligida o'tkazilgan tadbirkor va ekspertlar uchun yopiq eshiklar simpoziumida ishtirok etdi. Lianning bu yig'ilishdagi ishtiroki DeepSeek muvaffaqiyati Pekinning Washington eksport nazoratini yengib o'tish va sun'iy intellekt kabi strategik sohalarda o'z-o'zini ta'minlashga erishish siyosati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkinligidan dalolat beradi. O'tgan yili xuddi shunday simpoziumda Baidu bosh direktori Robin Li ishtirok etgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Donald Trump ma'muriyati 28 yanvar kuni davlat muassasalarida shtatlarni qisqartirmoqchi ekani to'g'risida qariyb 2 million davlat xizmatchisiga ogohlantiruv xati yo'llagan hamda manfaatdorlarga 8 oy mobaynida oylik maosh va boshqa imtiyozlarni saqlab qolgan holda o'z ixtiyori bilan bo'shash imkoniyatini taqdim etgan. Elektron pochta orqali yo'llangan xatda davlat muassasalarining aksariyatida shtatlar qisqarishi ehtimoli kattaligi, masofadan turib ishlaganlardan ofisdagi o'z ish joylariga qaytish talab qilinishi, shtatlarni qisqartirish yoki ishdan bo'shatish jarayonini osonlashtirish uchun esa xizmatchilardan katta qismining maqomi o'zgartirilishi aytilgan. Rasmiylar hisob-kitobiga ko'ra, bu taklifdan davlat xizmatchilarining 5%dan 10%gacha foydalanishi mumkin. Bu esa 100 milliard dollargacha mablag' tejalishi uchun imkon yaratadi. Bu taklif milliy xavfsizlik bilan bog'liq tuzilmalar xodimlari va harbiylarga daxldor emas. New York Times gazetasi Oq uyning bu g'ayriodatiy qadamini federal byurokratiyaga qarshi ro'paradan qilingan hujum deb atagan. Vazirliklar sonining muhtamal kamayishi, daxil davlat xizmatlari shtatlarining qisqarishi Donald Trampning saylovoldi va'dalaridan biri edi. Davlat xizmatchilarini birlashtiruvchi kasaba uyushmasi rahbari Tramp ma'muriyatining bu tashabbusini qattiq tanqid qilib chiqdi. U mazkur qadamni federal hukumatni tozalash deb atab, u normal faoliyat yuritayotgan hukumat xizmatlariga bog'liq bo'lgan amerikaliklar uchun salbiy oqibatlarga ega bo'lishidan ogohlantirgan. Tahlilchilarning aytishlaricha, Donald Trump ma'muriyati bu ishni amalga oshirishda to'sqinliklarga duch kelishi mumkinligi, chunki federal qonunlarda ishdan bo'shatilgan xodimlarga Oq uy taklif qilayotganidan ko'ra kamroq to'lov belgilangan. Ayni paytda hukumat shtatlarini qisqartirish va davlat xizmatchilarini ishdan bo'shatish imkoniyatini sezilarli darajada cheklovchi kollektiv mehnat shartnomalarini e'tiborga olishiga to'g'ri keladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Sverdlovsk viloyatida sud Qirg'iziston fuqarosini 5 yil mobaynida Rossiya kirishini taqiqlash bilan mamlakat hududidan chiqarib yuborish haqida qaror chiqardi. 32 yoshli qirg'izistonlik Avaz Abdullayev avvalroq Rossiya prezidenti saytiga shikoyat yo'llagan edi. YAN axborot agentligining Ural qochqinlar assotsiatsiyasi prezidenti Lyudmila Lukashevadan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishicha, qirg'izistonlik Rossiya prezidentining migrantlar badarg'a qilinishiga 2025 yil 30 aprelgacha moratoriy joriy etilishi to'g'risidagi farmoniga muvofiq o'zidan ariza qabul qilishdan bosh tortilgani dohil bir necha ariza bilan murojaat qilgan. Bundan tashqari, Abdullayev Vladimir Putindan o'zini vaqtincha saqlash hibsxonasidan ozod qilishni so'ragan, chunki unga ko'ra bu yerda mavjud sharoit uzoq muddatli hibsda saqlash umumiy me'yorlariga muvofiq emas. Qirg'iziston fuqarosi Pervouralskdagi xorijlik fuqarolarni vaqtincha saqlash markazida nolegal sifatida ushlab turilgan, uning o'zi nolegal emasligini va qonunga zid ravishda qo'lga olishganini ta'kidlayapti. Abdullayev uning nomida kvartira borligini va u o'sha yerda qayd qilinganini aytmoqda. Lukashova Qirg'izistonning kamerasiga kirishib, undan yumshoq ohangda shikoyat va arizasi yo'qligi haqida yozib berishni so'rashganini aytgan. Agentlik Abdullayevning bu tilxati nusxasini yoyinlagan. U yerda qirg'izistonlik o'zlarini yaxshi boqishayotgani, sayrga olib chiqishayotgani, posilkalarni berishayotganini qayd etgan, biroq shu bilan birga u xorijlik fuqarolarni vaqtincha saqlash markazi xodimlariga minnatdorlik izhori o'laroq tozalash jihozlari, hojatxona chutkalari, supurgilar, xokandozlar, tozalash vositalari, kir yuvish uchun plastmassa tog'orlar berilishini so'rayman deb yozgan. Bu orada Sverdlov viloyati bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Valeriy Garelix agentlikka sud Abdullayevni Rossiya hududidan chiqarib yuborishdan tashqari unga 2000 rubl miqdorida jarima ham tayin qilgani, chunki qirg'izistonlik bilan mehnat shartnomasi bekor qilingan va u go'yo daktiloskopiyadan o'tmagan. Putin tomonidan imzolangan farmonga muvofiq Rossiyada qonuniy asossiz yurgan xorijliklar mamlakatni 2025 yil 30 aprelgacha tark etishlari lozim. Mamlakatda qolishni istagan migrantlar mazkur sanagacha legallashuvi kerak. Bundan tashqari, 2025 yil 1 yanvaridan Rossiyada xorijlik fuqarolarni mamlakatdan chiqarib yuborish bo'yicha yangi maxsus tartib ishga tushgan. Bu tartib politsiyaga migrantlarni badarg'a qilish bo'yicha qaror qabul qilish imkoniyatini beradi. Avvallari bunday vakolatga faqat sudlar va Rossiya chegara xizmati ega bo'lgan xolos.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.